Observa esta campaña da Xunta de Galicia. Pensa de que xeito podes contribuir a evitar a deforestación. Axúdate destas páxinas de asociacións e organizacións medioambientais locais, nacionais e internacionais para buscar información. Despois escribe no teu caderno 5 medidas para previr a deforestación na nosa comunidade autónoma. Páxinas web, Verdegaia, voluntariado que traballa para eliminar as especies invasoras e restaurar o bosque nativo. ARBA, asociación para a recuperación do bosque autóctono. Greenpeace, organización ecologista internacional que emprega a protesta pacífica para expoñer os problemas ambientais globais e promover solucións para un futuro verde.